pokwela na pibanso bozwi bapiakwanda biso na pokwelo utu Washington na sangalinga voa deosofema edi isango. President Donald Trump a sa kolibo fungo la mi bwa misala na Etats-Unis alobi ete sika mokili esosoli nini bokono ya COVID-19 bozali. Mokondi ya Amerika apesi lo sapu na ba eta oyo nyonso bandimi ko zongisa misala pe alobi esengeli nde ba tobaye bako batela ba kolo pe ba tobaye bazali na bolembu na nzoto po bangonde bako kiko kufa. Misala lokola bar pe ba restaurant miko zongela kasi bato bako banda kolata maske pe kolanda malako misusu ya komi batela. Sepeli Donald Trump a sepeli po to ya chômage na Etats-Unis ekweyi na 13% pe alobi yango esengeli esepeli sa George Floyd moto moindo oyo akufaki mposu mibale mileki na bovandeli ya polisi na kingo na ye. Liwa ya Floyd nde memaki botelemeli pe yoma na bisika biike awa na Etats-Unis. Lelo le 5 juin 2020, Ngumba Kisangani na ituka ya Chopo ezali kokundola mibu tukumi bale ya Bokanisi etope 20e anniversaire ya guerre ya 6 jours. Mampinga ekolo ya Rwanda pe ya Uganda mandungwana ki mikolo motoba kati na Ngumba mokonzi ya Chopo. Batuba ike ba waki pe ndako mingi ebebi samaki nini ba imboka ba kanisi kosala pona mikolo motoba ya kokanisa eyano na reportage a wuto Kisangani na Kankou.
Po ya kokundola 20e anniversaire ya guerre ya 6 jours boko bayi société civile babongisaki boko milulu po ya mikolo miye motoba mama na likambo kosolola mambi matali guerre ya 6 jours po te bayi muka bakanisaka lolenge basusu bawa oyo Ngumba Kisangani po ya mapinga ya bikolo ya bapaya eyebisaki José de Charte Minga molobeli na bango. Mikolo miye miso ngengele ekobeta ongonga ya 19h oba paroisse biso ya église catholique po ya kokanisa bayeba waki o guerre ya 6 jours masolo masusu makokoba onzela ya radio pe et télévision boyeba lisusu te bayangeli etuka bakendeki pe lokola kotika fololo au cimetière ya guerre ya 6 jours. Uto Ngumba Kisangani, Dorcas Kankou, VOA Afrique.
Atondo mingi Dorcas Kankou, opene na bato 1300 koto moko na kama misato babo mami pe ndambo ya milion ba kimi bisika ba vandaka po na bitumba kati na mangomba ya basimba minduki pe mampinga ya ekolo Kongo Demokratika kati na octobre pe octobre 2019 pe mai 2020 elobi au commissaire ya Nations Unies pona makoki ba momoto bato 530 bakufi na Ituri mingi mingi na maboko ya ba Kodeko, 514 na Beni na Nord Kivu na maboko ya ba ADF pe 74 na Sud Kivu. Sango na Lingala Ruto Washington pona VOA. Lipinga ya Minganga likambami na ministre ya Bokolongono eteni longondo likomi lelo na etuka ya Equateur epai wapi bokono bwa ebola bozongi lisusu sima na mibu mibale bato zomi na moko bakufi mokono moko azwamaki na ebola akufi pe akundami. Christophe Yoka azalaki na esika yango pe apesaki maloba na mokambi ya territoire Lucien Elongo Tolandae.
Il y a Ebola, des bâtiments qui peuvent être échangés. Où tu confondes des conneries sur Wana, naturellement, ce plaisir, le lendemain, vas-y, le conseil. Wana, il y a plutôt le lendemain, à ce que tu comprends.
Nzokande kaka na Equateur zwi kuna moto moko ya yambo ya COVID kolanda cellule technique ya bitumba na coronavirus ya sika bato basika kama moko na tukumi balende bazwami na ekolo Kongo Demokratike mubimba lubi loleki tukumi mwambe na motoba na Kinshasa tukumi bale na motoba na Sud Kivu mitano na Nord Kivu mibale na Kongo Central mutango nyonso ya bato bazwami na COVID-19 wuto le 10 mars 2019 et commis 9764.